Азатлык радиосу сөйлөйм. Микрофон алдында ул сукырмыш бүгенге тапшырудан. Түркия сәясәтчеләре интеграция сүзенең мәгънәсен аңлатырга чакыра. Күпләр фикеренчә, төрекләр Германиядә ассимиляциядән куркып, бу ил тормышына тулысынча яраклаша алмый. Татар дөньясы буйлап шәк-шәк бәйрәмнәр үтә. Бүген сезне иҗауга чакырабыз. Студент тормышының кызыклы һәм авыр яклары турында кызган табаның кунаклары Динара Әхмәтова һәм Айнур Халиев белән сөйләшү булачак. Компьютерны ничә яшьтән өйрәнә башларга, балалар өчен ясалган интернет сәхифәләре турында сүз Бәрәвеш шәкемендә барачак. Тапшыруда шулай ук атна вакыйгаларына күзәтү китәсезне. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, башта бер ничә хәбәр кыскача. WikiLeaks интернет сәхифәсе Ирак сугышына караган яшерен документларны дөньяга чыгарды. Мәскәүдә Путинның урыннан китүен таләп иткән митинг үтте. Зур 20лек илләре финанс министрлары Халыкара валюта фондын үзгәртергә килеште. Чехиядә сенатка сайлаулар үтә. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Вашингтон. WikiLeaks интернет сәхифәсе Ирак сугышына караган 400 меңләп яшерен американ документларын дөньяга чыгарды. Сәхифәнең хуҗасы Джулиан Ассанж моны Ирак сугышы турында хакыйкат дип атады. Аның сүзләренчә, бу документларда моңарчы хәбәр ителмәгән 15 меңләп кешенең үлем очраклары теркәлгән. Анда шулай ук Ирак полициясенең тоткыннарны җәзалау һәм җәберләү очраклары китерелә. Американ хәрбиләре бу хәлләр турында белсә дә, аларны тикшерү өчен берни эшләмәгән диелә. Кошма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон WikiLeaks адымына тәнкыйт белдерде. Пентагон рәсмиләре бу яшерен документларның фаш ителүе американ һәм Ирак хәрбиләренең тормышын куркыныч астына куярга мөмкин дип кисәтә. Берничә ай элек бу интернет сәхифәсе Афганистан сугышына караган яшерен документларны дөньяга чыгарган иде. Кабул. Шимбә көнне Афганстанның Херат шәһәрендә Берләшкән Милләтләр миссиясе бинасына һөҗүм ясалган. Полиция кимендә киемне киенгән 4 кеше бер машинада миссиянең ишек алдына барып кергән. Өчесе бинага үтеп керергә тырышканда сакчылар тарафыннан атып үтерелгән. Машинада калган интихарчы анда салынган бомбаны шартлаткан. Миссия хезмәткәрләренә зыян килмәгән, афган полициясе һәм халыкара көчләр арасында да югалтулар юк диелә. Бу һөҗүм өчен җаваплылыкны Талибан хәрәкәте үз өстенә алды. Мәскәү. Шимбә көнне Мәскәүдә Владимир Путин хөкүмәтенең урыннан китүен таләп иткән митинг үтте. Безнең хәбәрчебез әйтүенчә, Пушкин мәйданында берничә йөз кеше җыелган, шул исәптән танылган сәясәтчеләр, хокук яклаучылар, оппозиция вәкилләре. Путинның урыннан китүеннән тыш алар парламентның таратылуын, вакытыннан алда гадел сайлаулар үткәрелүен һәм милиция сафларының яңартылуын таләп иткән. Әлеге чараны 5 таләп комитеты дип аталган төркем оештырган. Мәскәү хакимиятләре белән килештерелгән булуга карамастан, чарада катнашкан 3 кеше тоткарланган. Мәскәү. Шимбә көнне Мәскәүдә наркотиксыз шәһәр дип аталган фондның түбән тагыл бүлеге җитәкчесе Егор Бычковны яклап митинг үтте. Егор кеше урлауда гаепләнеп 3 ел ярым төрмәгә хөкем ителгән иде. Бүгенге митингка 100гә якын кеше килгән. Алар Бычковка белдергән гаепләүләрне уйдырма дип саный һәм эшне кабат тикшерергә таләп итә. Бычков үзе аңа каршы эшне наркотик сатучылар һәм хокук саклау оешмаларының коррупциягә баткан хезмәткәрләре оештырган дип белдерә. Кенжу. Халыкара валюта фонды эшчәнлеген контроль итүдә тәрәккый итүче илләргә күбрәк вәкаләт биреләчәк. Икътисадлары алга киткән 20 илнең финанс министрлары бүген Көньяк Кореяның Кенжу шәһәрендә үткән очрашуда шундый карарга килде. Фондның мөдирләр шурасындагы 2 урын Европа илләреннән алынып, Кытай белән Хиндстанга биреләчәк. Фондның башкарма мөдире Доминик Строскан моны фонд тарихында иң зур реформа дип атады. Киләсе айда Сеулда зур 20лек саммит үтә. Кенджу. Кушма Штатлар финанс министры Тимоти Гайтнер тәрәккый итүче илләрне үз валюталарын чамадан тыш контроль итүдән туктарга чакырды. Бу белдерүне ул шимбе көнне Көньяк Кореяның Кенджу шәһәрендә зур 20-лек илләрнең финанс министрлары очрашуында ясады. Кытайны телгә алмаса да белгечләр сүзләренчә Гайтнер сүзләре нәкъ менә Пекинга кагыла. Кушма Штатлар һәм Европа берлеге юаньны ясалма рәвештә түбән тоткан Кытай рәсмиләренә инде күптән тәнкыйт белдерә. 20 илнең финанс министрлары үз валюталарын базар таләбенә туры китереп эш итү турында уртак белдерү кабул итте. Прага. Бүген Чехиядә Сенатка ара сайлаулар үтә. Бу тавыш бирүләр уртаң юнәлештәге яңа хөкүмәт өчен беренче сынау булып тора. Оппозициядәге социал-демократларга 81 урынлы Сенатта күпчелекне саклап калу өчен тавышка куелган 27 урынның кимендә 12-сен алырга кирәк. Күпчелекне саклап кала алсалар, социал-демократлар яңа хөкүмәтнең чыгымнарны киметү һәм Афганстанда шех хәрбиләре санын арттыру планнарына каршы тора алачак. Тавыш бирүдә катнашу дәрәҗәсе бик түбән дип хәбәр ителә. Нәтиҗәләре бүген кичкә көтелә. Мәскәү. Норд-Ост фаҗигасенә бүген 8 ел тула. 2002 елның 23 октябрендә коралланган төркем Мәскәүнең Дубровка театрына барып кирип, анда тамаша карап утырган 800 ләп кешене тотык итеп ала. 3 көннән Русиянең махсус кешеләре билгесез газ кулланып һөҗүм башлый. Нәтиҗәдә тотыкларның күбесе һәлак була. Рәсми саннарга караганда 129 кеше корбан була. Төгәл мәгълүматлар әлегәчә билгесез. Нодос корбаннарын искә алу чаралары сишәмбедә үтәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.ru.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Шимбә тапшыруыбызны гадәттәгечә атналык күзәтүдән башлыйбыз. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Дүшәмбе көнне Татарстан хөкүмәтенең 2011-2012 елгы бюджетында мәгариф, фән, милли мәсьәләләргә каралган акча тикшерелде. Шушы өлкәләрне багучы комитет утырышында депутатлар, финанс һәм икътисад министрларыннан тыш милли җәмәгатьчелек вәкилләре дә катнашты. Анда Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, күренекле язучы, драматург Туфан Миңнуллин бюджетта татар язучылары өчен гонорар түләүгә җитәрлек акча бүлмәү татар әдәбиятын бетерү максаты белән эшләнә дигән тәэсир кала диде.
Хәзер табиидә гонорар дигән төшенчә бетте. Без мин бу махсус эшләмәне безнең бөтен татар халкын язучыларсыз калдырыр өчен yazmasınlar. Hiç gibi Kazan Kutları jurnalı şunda işlemişler, redaksiyede işlemişler yazdı. Ravil, Abdurrahman işlemişler, roman yazı bu dergatı işletimler için. Bu şuşa kadar nekirli lan bu mene. Kanar var diken Çinşen'in ve duvar. Mandan, belki mandan bile, belki sizin kandidin sigara kirmidir mandan. O devlet duvarlığında bu evrini tüzeltirmek gerek hem işitmezler. Bu korkunç şeydir. Bizden edebiyatını bitiru için mahsus işlenen değildir. Bu, min başka şanını beğeniyorum.
Бу атнада Казан сәхнәләрендә Туфан Миңнуллинга 75 яшь тулуга багышланган театр фестивале тәмамланды. Анда Татарстан, Башкортстан һәм Мари иленнән барлыгы 13 театр күренекле драматург әсәрләрен күрсәтте. Башкортстанның халык артисты, мулла спектаклендә уйнаучы Алмаз Әмиров Туфан Миңнуллин иҗаты турында мондый сүзләр әйтте.
Бүген Туфан ағайдың драматургия һәм символик әйбердә белмәйм, ләкин ябайлык бар, авыл темасы. Без шул вакытта караганда ябайлык та түгел ул. Шул хатым точкага итеп мен диалогтар төзелгән, хас авыл. Мына бүгенге көн нисек булыр карамастан Туфан ағай шулай яда. Ошо геройларды алла мен үземнең хыялы, үземнең авылга алып кайтып күрһәтә килә шул спектакльде. Райондар буйлап күбрәк йөртә килә, күбрәк күрһәтә килә шул спектакльде. Чөнки бына инде күпме куягы да 2 ел булды. Битараф калган тамашасы юк.
Русияда жон исәбен алу тәмамланып килә. Башкортстанның Гәдел жон исәп комитеты әгъзасы, Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин кайбер районнарда башкортлар санын 2002 елгы жон исәптәгедән киметмәскә кушылганлыгы турында хәбәрләр килүен әйтте. Башкортстанның Бәләбәй районы Рассвет авылында яшәүчеләр җан исәптә катнашудан баш тарткан. Алар шундый үзенчәлекле протест чарасы белән авылдагы күп кенә социаль проблемаларга игътибар җәлеп итәргә тели. Авылда эчәр су, беренче табиб ярдәме, башка күп кенә тормыш уңайлыклары юк. Түрәләр безне җан исәп һәм сайлаулар вакытында гына искә төшерә ди авыл халкы.
Вот на сегодняшний день вы приехали только по одной причине. Потому что мы не идем на выборы. А на нас бы никто никогда внимания не обратил. На нас обращают внимание, когда мы идем на забастовку и когда мы говорим, что не пойдем на перепись. Все. На нас по-другому внимания не обращают.
Бәләбәй шәһәрен су белән тәэмин итүче торбалар Рассвет авылы аша үтсә дә, авыл халкы су белән тәэмин ителми.
Бу атнада булган хәлләргә күзәтү белән Наиф Акмал булдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, тарыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкә бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Узган атна ахырында герман канцлеры Ангела Меркельнең күп мәдәниятле җәмгыять булдыру адымының уңышсыз булуы турындагы сүзләренә Төркиядә кайтавазлар көчәя. Меркель Германиядәге төрекләрне күбрәк интеграция агымына катнашырга чакырганда, Төркиядә сәясәтчеләр һәм дин әһелләре интеграция сүзенең мәгънәсен ни булуын аңлатырга чакыра. Күпләр фикеренчә, төрекләр ассимиляциядән куркып, бу ил тормышына тулысынча яраклаша алмый. Мәтен карашмас тулырак итеп сөйләр.
Азатлыкта Төркия авазы.
Бу атны Төркиядә Германия белән мөнәсәбәтләр һәм андагы төрекләрнең язмышы мәсьәләсе көнүзәк тема иде. Германиядә миграция мәсьәләсе турында каты бәхәсләр барганда, Германия президенты Кристиан Вульф 5 көнлек рәсми сәфәр белән Төркиядә булды. Германия президенты Кристиан Вульф сәфәренең соңгы көнендә 2 ел мөнәсәбәтләрен фән өлкәсендә көчләндерәчәк Төрек-Алман университетына нигез салу мәрәсеменә катнашты. Төрек-Алман университеты Төркиядә техник инженерлар җитештерәчәк. Шулай итеп, 2 ел арасында фәнни һәм икътисади мөнәсәбәтләрне тагын да арттыру максат куела. Төркия белән Германия арасында икътисади бәйләнешләр шактый көчле, ләкин мәдәният өлкәсенә килгәндә фикер аерымалыклары көчәя бара. Германия канцлеры Ангела Меркель күп мәдәниятлекнең урынмавын белдереп, төрекләрне интеграция өчен күбрәк тырышлык күрсәтергә чакыруы җәмәгатьчелекнең төрле катламында яңа бәхәсләр тудырды. Төркия диния нәзарәте башлыгы профессор Али Бардаколы Меркельнең интеграция таләбенә җавап кайтарды. Бардаколы, әгәр интеграция сүзе белән европалылар кешеләрне үз тормыш стандартларына күндерергә, үз кыйммәтләрен, үз ышану рәвешен, үз карашларын тагарга һәм аларның да үзләре кебек үк яшәвен таләп итә икән, бу беркайчан да тормышка ашмас, диде ул. Германия президенты зияреті алдындан Алман радиосына бірген әңгімесінде Бардакоғлы түрлі дин һәм үзге мәдениетлі кішілерінің үз ұшанш һәм мәдениетіне көре қарекет итуі һәм үзләрі болып яшауы ғадәти бір күрінеш деп үстеді. Бардакоғлы керісінше бір талеп кішілерге бір түрлі күлмәк кидіругетін болыр иде деген қорашта. Бардакоғлы, алманнар 30-40 йыл бойы мигрантларны үз ішіне қабыл етмеші аларны үз жамағаты тұрмышындан шикта тұтты. Хәзір 40 йылдан сын мигрантларны алман қиметлерін қабыл етмей деп ғайыплейлер. Ол вақытта интеграция үшін шартлар тудырған еді ме? Бұ хақта неге бір кімді ойламай деп сұрау берді Бардакоғлы. Диния нәзәрәте башлыгы Бардакоғлы Германия Үзәк банкы җитәкчелек шурасы агъзасы Тулия Серазинен Германияда зур бәхәсләр тудырган китабындагы мусламаннарга каршы юнәлдерелгән сүзләренә дә тукталды. Бардакоғлы китаптагы фикерләрнең кишләрне бүлгәләвен әйтте. Бардакоғлы фикеренчә, Европада интеграция булуын теләмәгән низак чыгарырга умтылган радикал кишләрдә аз түгел, алар мондый бер фырсат туын көтә. Dedi. İslamın məqlumət şaralarında yışqına terör həm qan quyuşa din bolaraq kürsətilimi məsələsinə də tuqdalğan Bardakoğlu, küş kullanuğunun heç bir türün xoplamayıbız. Bu məsələdə biznin qaraş Yurupada həm dünyadağı düşünşə bilən ayrılmı. Biz xatın-qız həm irad tegizliginə şanabız. Xatın-qızlarını qıyırsıtu, həmalarga ikinci sınıf vatandaş kəbək müamələ kürsətdüğünün İslam dinində bulmağın, bunun hatta günah həm zor cevaplılık buluğunu anlatırga tırışabız. Di Bardakoğlu. Bardakoğlu sözün tamamlap, biz müsülmanlar demokratiyanı uz etken xalıqbız. Din bilen devlet işlerin ayırgan, həm bu işte unışka yırışkan cemaat biz. Demokratiya həm kışılık kıymetlerin biz ahırgaça yoklıbız. Belki İslam dünyasının şın demokratiya həm siyasi əvzimlik kürsətü turunda elə kimşilikler bulurga mümkin. Ləkin Türkiye bu ülkədə İslam illərinə misal bulala, Həm Türkiyə günbatışda İslamını anlaq işində yaxşı fırsat bulala. Divəyti Türkiyə diniyə nəzərəti başlığı Ali Bardakoğlu.
Германия президенті Кристиан Вульф бұл атнада Түркияда болғанда Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Эрдуан екі күнге Финляндияға барып қайтты. Шәршәмбі Эрдуан Хельсинкида Финляндия татарлары білен ұшырашты. Ландыш Харасы білен сүйлешуде Финляндия татарларының Исламия жемғиеті рейсі Окан Дахер әлігі ұшырашуда 70 ләп милләттешіміз қатнашқанын сөйледі.
Бик самими бер хавада узды ул ұшырашуыбыз. Hem de bizning mahallemiz bilen tanıştı, cemaatimizning azaları bilen tanıştı, hem minim çıkışım buldu, hem anın çıkışı buldu. Bizning cemaatimizning niçek bugün kadar üzerin dilin, dinin, orif adetlerin saklap kilgen için, hem niçek biz Finlandiya'da Fin cemiyetinde bu eyvetkine integrasiya yasaganımız için, bunun gibi kınilerden. Bilgi Türkiye'nin halini anlattı, Anın iqtisadi niyen anlattı vaziyetin hem de bu bilgili bu elementlerinin kilecekte de devam etmeyen diledi.
Bu planlaştırılgan idi mi bu şiraşu ne Finlandiya?
Ol bu premier ministrinin başbakanının programına kertilgen idi. Ol künne bit ol Finlandiya'nın prezidenti bilen o çıraştı. Şulayuk Finlandiya'nın premier ministri bilen o çıraştı. Ondan sonra Kiter alnından elde bu Finlandiya'nın dışkı işler ministeri bilen uçraştı. Demek bir kink ülemde bu hazırlangendi bu program. Hem de Finlandiya bilen Türkiye arasındaki münasebetler turunda, elimteler turunda, hem de bu Avrupa Birliği Türkiye'nin azalık bulut turunda fikirler alışkanlar, enerji meseleleri turunda. Lakin oyunu bizden niye uçraşuğa ul fikir alırsak kermedi. Biz yüze bizden, üz niye bizden, cemaati bizden, asçılığı bizden işleri turunda. Min anlattım gına demek ki, biz bir şart, biz demek ki premier minister, Türkiye'nin tanılgan premier ministeri, bizden mahalle bizden de cemaati bizden de ziyaret ettiği için biz bir şart bulduk. Bizden için şartlık hem şuruk vakıtta zor şerefte. Hem de bilgili min kıskı çağına bizden mondagı vaziyetimizini anlattım. Niçek biz yüz ana tele bizden, dine bizden, hem gori fazletleri bizden bugünge kadar саклап киләбез һәм дә ничек бу мәсьәләгә фин хөкүмәте дә мөмкинлек биргән үзенең конституциясына һәм кайдаларына таянып без үз асиллыгыбызның мәдәниятен сакларга мөмкинлек булган.
Эрдоганның Финляндия татарлары белән беренче очрашуы булды бәйме?
Бу рәсмән Эрдоганның безнең фин татарлары белән беренче очрашуы булды, шулай. Бу үзенә күрә бер тарихи бер очрашу, чөнки аның бездә кунакта булуы безнең байрам елыбызга очрады. Димәк, тура килде инде, байрам елыбызга тура килде, чөнки безнең җәмәгатебезнең, мәхәлләбезнең рәсмән корылуына бел 85 ел тулды. Һәм дә шулай ук безнең Хелсинки мәркәзендә булган мәхәллә йортыбызның хәзер булуына 50 ел булды. Булалы менә киләчәк декабр аенда. Шулай ук безнең культур оешмабызның ФТБ-нең дә корылуына 75 ел тулды. Һәм дә спорт клубы Йолдыз да 65 ел инде хезмәт итеп килә. Димәк, 2010 ел бездә байрам елыда. Бу мәсьәләне дә премьер министрга да һәм кунакларга аңлаттым.
Бу очрашу кая мәхәллә йортында булдымы?
Безнең мәхәллә йортыбызның байрам залында.
Анда тагын кемнәр килгән иде?
Анда бу кунаклардан башка үзебезнең җәмәгатебезнең азалары. Бу очрашу бездә бит һәр вакыт чәршәмбә көннәрне безнең мәхәлләбезнең оло яшьтәге азалары җыелышалар. Һәм бу оло яшьтәге азаларыбызның ниенә туры килде утырышларына. Һәм дә димәк зур өлеш яисә күпчелек безнең азаларыбыздан оло яшьтәге азаларыбыз иде. Һәм билгеле бу мәҗлескә безнең җәмәгатебезнең мөтәвәлли һәйәте азалары, безнең фахри рәис һәм фахри азаларыбыз, димәк шәрәфле рәисебез, шәрәфле азаларыбыз, безнең культур һәм спорт оешмаларыбызның рәисләре катнашты. Бу бик кинәттән килде, чөнки бу премьер Төркиянең премьер министрының программы ничә мәртәбә үзгәртелде. Ләкин алайдан соң бик яхшы бу эшкә ашырылды. Аның бездә кунакта булуы. Тарихи бер очрашу иде. Чөнки мондан бит 2 ел әвәл Төркиянең президенты Абдуллах Гүл дә безнең җәмәгатебезне зиярат иткән иде.
Эрдоган нинди фикердә калды?
Ул бик шат булып калды. Һәм дә билгеле аның эчендә бу бер зур вакия булды. Чөнки чындан да төрки халыклардан булган кечкенә татар җәмгыятебезне зиярат итте. Ул бик шат булды. Да бөтен аның һәйәт азалары да бик мәмнун булып калдылар.
Киләчәктә элемтәләр тоту турында сүз булдымы?
Билгеле, Финляндия белән Төркия арасындагы мәдәни һәм мондый сәүдә элемтәләрне ныгыту турында, аралашуларны арттыру турында фикерләр алышылды сөйләшкәндә. Һәм дә ул билгеле, бу инде безнең мәхәлләбезнең һәм Төркия арасындагы элемтәләр 1925-26 еллардан башлап инде дәвам итеп килә.
Финляндия татарларының Исламия җәмгыяте рәисе Оканда һәр белән Ландыш Харасова сөйләште.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Татарлар күпләп яшәгән шәһәрләрдә бу атналарда шәк-шәк бәйрәмнәр уздырыла. Төрле дин, төрле яш һәм төрле милләт вәкилләрен җыйган бу чара Оренбурда беренче тапкыр узган булса, Ижауда аны Иман татар яшьләре берлеге инде икенче мәртәбә, ә Омский татарлары инде өченче ел рәттән оештырды. Күп төрле милләт халкы яшәгән Омский шәһәрендә татарларның һаман үзләрен күрсәтеп килүләре, яшьләрнең шул бәйрәмнәргә күпләп килүләре, актив катнашулары да бик сөендерә дип яза безнең интернеттагы форумда бәйрәмдә булып кайткан бер укучыбыз. Шундый бәйрәмнәрне уздыруда ярдәм күрсәткән һәр кешегә зур рәхмәт әйтәсе килә дип язып калдырган укучыбыз. Бүген сезне Ижауда узган шундый бәйрәмгә чакырабыз. Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Татарлар тупланып яшәгән төбәкләрдә гөрләп шәкшәк бәйрәмнәре уза. Удмуртия башкаласы Ижауда ул икенче тапкыр оештырылды. Шәкшәк бәйрәме быелда татарлар тупланып яшәгән Ижау шәһәренең Ленин районында Дуслык сәүдә үзәге янындагы мәйданчыкта үтте. Бу татлы һәм күңелле бәйрәмне Иман татар яшьләре оештырды. Дуслык сәүдә үзәге янындагы мәйданчык шимбә көнне гөрләп торды. Ерактан татар көйләре ишетелә, милли киемнәрдән егетләр-кызлар кунакларны бәйрәмгә чакыра. Яшьләр шәкшәк бәйрәменә ныклап әзерләнгән. Шәһәрдә татлы милли ризгыбызны пешерүче осталарны тапкан. Алар тәмле итеп пешереп, һәм матур итеп бизәп, милли ризгыбызны алып килгән. Иман яшьләре берлеге әгъзасы Зөлфия Әхмәтова.
Бу акция безнең ел саен уза. Ул бөтен кешене, бөтен татарларны берләштерә. И шуңа күрә бу бик әйбәт акция дип уйлыйм. Мин гел дә шулай булсын иде. Безнең җирдә шәкшәк ясаучылар бик күп. Бәлки барысына да без шалтырата алмадык. Боларын без таптык. Безнең бит бу бәйрәм беренче генә узмай. Шуңа күрә без теге елларда узганнарга шалтыратты. Алар бик риза булып, рәхмәт әйтеп җыелдылар монда.
Ничә кеше килде?
Безнең монда 9 кеше катнашты.
Удмуртиядә яшәүче татарлар шәкшәкне үзенчәлекле итеп пешерә. Аларның тешләре Казанда җитештерелгән шәкшәктән күпкә өрерәк.
Казанда бит алар вак иттереп ясыйлар тешне. Ә безнеке зуррак була. Ә тәме буенча һәрбер кешенең үзенең секреты бар дип әйтәләм инде. Без үзебез кошакта гына пешерәбез, ә болай бәйрәмдә катнашыр өчен ризалашмады. Монда бит теге гел ясаучылар, ә без үзебез өчен генә ясыйбыз. Шуңа күрә кеше җанына чыкмады инде. Шәкшәк ул татарлар ризыгы. Татарлар арасында ул менә шушы бәләкәй тешләрен бал белән катыштыру, шул инде безнең татарларны барысын бергә берләштерү дигән кебек әйтәләм мин шуны.
Инде тәме һәр хуҗабикәнең осталыгыннан тора. Шәкшәк пешерүче осталарның һәр берсенең үзенең сере. Күңел биреп, хәләл ризыклардан пешергәндә генә шәкшәк тәмле була, диде Җәмилә Галиуллина.
Җәмилә ханым, шулай да һәр бер кешенең үзенең бер сере бардыр. Шулай бит.
Сере хактан да бар. Шәкшәкнең сере аның шунда, чын күңелдән матур иттереп пешерергә кирәк. Чиста энергия белән, эшләрендә начар уйлар уйламыйча, шул чагында гына шәкшәк матур тәмле була. Тәмле булсын дисәң, халкының иң изге шәкшәген пешерәм мин. Хәләл ризык булсын дип пешерергә кирәк. Мин һәр вакытта шулай эшлим.
Шәкшәк бәйрәменә килгән кешеләр унлап пешекче әзерләп килгән татлы ризыкны ашап, концерт номерларын карап, күңел ачты, аралашты, ял итте.
Беренче мәртәбә катнашабыз. Бик күңелле, бик матур шәкшәкләр, бик тәмле, бик күңелле булды.
Шәкшәк менә безнең татар ризык бит инде ул. Ә шулай да ул нәрсә? Ничек аңлатырга мөмкин аны?
Бердәмлек, бик күңелле бу. Бөтен татар кешеләрен җыеп, бердәмлек ясау, шәкшәкне авыз иттерү. Аннан да күңелле нәрсә юк.
Рәхмәт, исемегез?
Мәнҗибә Мәрдиева.
Бик күңелле.
Менә шундый бәйрәмнәр кирәкме соң?
Кирәк.
Ни өчен?
Күңелле, бик матур әзерләнгәннәр, шәкшәкләрен әйбәт әзерләгәннәр.
Әле менә сез күреп торам, үзегез таң шәкшәкне монда гына татып карамагансыз, алып та китәсез гаиләгезне дә.
Әйе, игәдә алып кайтам, ошатып карарга.
Гөлназ Нургалиева, Иман татар яшьләре берлеге рәисе. Егетләр кызларының милли ризыкларыбызны халыкка тәкъдим итеп кенә калмас, үзләре дә татлы ризыгыбызны пешерергә өйрәнер. Баллы шәкшәк тишләре бер-берсенә ныклап ябышкан кебек, бердәм булып яшәр дип ышана.
Беренчедән безгә бик кызык Казан булышта ничек бу бәйрәмне уздырга сценарийлар бирделәр. Афишаларды безгә булышлар ясарга. Чөнки Всемирный конгресс татар беренчедән алар беренче организаторлар булды. Безгә әйтәләр, әйдәгез сез дә уздырыгыз. Без кушылдык и хәзер мине үзебезчә без матур-матур әйбәт кенә ул мероприятиене уздырдык. Конкурс да узды, матур концерт ясадык. Иман татар яшьләре белән вокалистлар да, ансамбльләр дә бик күп булды. Һәм бу ел без Аллаға шөкер күп спонсорлардан таптык. Торговый центр дусы без бик яхшы булышты. Аллаға шөкер. Алар булмаса без мондай матур праздник оештырмадыр идек. Булдыбыз, что бу праздник тагын да икенче елда тагын да уздырырбыз. Традицион мероприятие булар Иман яшьләренә. Бу мероприятие переписи, нишәбез перепис алдыннан ясадык. Һәр мероприятиеда без тырышабыз листовкаларны бөтен кешеләргә өлешергә. Татарлар татар дип язсыннар. И бөтен яшьләргә шул листовкалар бирәбез бөтен кешеләргә. И булып без татар тагын да күбәя.
Һәм Гөлназ, быел Шәкшәк бәйрәмен Дуслык сәүдә йорты янында оештыруыгызның сәбәбе нәрсәдә ул?
Без беренчи данных, которые штук бу мероприятие нас дорога, койда бик куп татарлар бар. И торговый центр Дустык, ул центр, бетен кишиларны татар базарда ешедерген. Монда дусарны курия была, монда түрлі-түрлі бирларны аларға была. И бу площадка бик айбет, монда бик куп кишиларны жиларға была.
Шунды милли ризықларыбыз бейрамнарын башқа шахарларда уздырырға керек деген фикерде яшлар. Әлбәттә шушындай бәйрәмнәр булмас иде, әгәр дә иман берлегенә өлкәннәр, спонсорлар ярдәм итмәсә. Шәкшәк сталларына бүләкләрне Дустлык сәүдә үзәге җитәкчеләре тапшырды.
Ишалдан Хәмидә Гайфуллина булды. Шәкшәк бәйрәмнәреннән рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карагыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
azatlik.org. Балалар ничә яшьтән компьютерга өйрәнә? Ни өчен интернетта балалар өчен сайтлар бик аз? Порно, вирус һәм виртуаль экстремизмнан балаларны ничек сакларга? Бу турыда Пәрәвез сәхифәсенең киләсе чыгарылышыннан белә алырсыз. Студия кунагы Сабантуй балалар һәм үсмерләр газетасы баш мөхәррире, sabantuy.net балалар өчен беренче татар сайты авторы Айдар Гыймадиев. Аның белән Данил Сафаров сөйләште.
Бүгін шундай заман, балалар әтиәнеләренә караганда күбрәк хәбәрдар. Бу айрыша хай-тек, компьютер, интернет өлкәсенә карый. Интернет дигән даирә төрле яшьтәге кешеләрне тигезли. Әтиәни кешеләр компьютерны ничек кабызасын да белмәгән мәлдә күп кенә балалар инде башлангыч сыйныфтан ук интернет белән дуслашырга өлгерә. Хәм виртуаль парәвезгә эләгүгә үк һәр төрле проблемалар белән очраша. Беренчедән балалар өчен сайтлар юк. Икенчедән бөтенләй башка тел. Өченчедән порно, вирус, хакерлык кебек зәхмәтләр сагалый. Балаларга нишләргә? Бу турыда әңгәмәләшергә без студиябезгә Сабантуй балалар һәм яшүсмерләр газетасы баш мөхәррире sabantuy.net сайтын оештырып җибәргән кеше Айдар Марсулы Гыймадиевне чакырдык. Айдар әфәнде, үзегезнең сайтыгыз турында бераз мәсьәлә үтсәгез иде. Кайчаннан бирле эшли ул, нинди уңышларыгыз бар?
Сайтны без 2006 елда оештырып җибәргән идек. Алга таба без менә 2008 елда Татмедиа агентлыгының Татнет йолдызлары бәйгесендә 3-нче урынны алдык туган тел номинациясендә. Инде менә бу елда Белем җәһәрләре 2010 халыкара интернет проектлар бәйгесендә тематик ресурс иҗади җәүһәр номинациясендә без шулай ук 1-нче дәрәҗә диплом белән бүләкләндек һәм бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хаты белән. Бу исемнәргә ирешкәнче, әлбәттә, без башта бер төркем яшьләр, бер төркем журналистлар дип әйтик, ирендек әлеге менә интернет сайтларының, гомумән балалар өчен булган сайтларның торышын. Бу Россиядә, татар дөньясында даими мисең белән килешәм. Бездә бу әйбер киләлмәгән һәм бу әйбер чынлап та проблема булып исәпләнә. Хәтта бу мөмкиндә дә. Без сайтны оештырган вакытларда мондый республика югарылыгындагы балалар өчен махсус сайтлар юк иде.
Ул әле дә юк әле.
Бу мөмкиндә нәрсәсе куанычлы менә балалар дигәннән нәмә? Бездә ул сайтлар аерым мәктәпләрдә, авыл мәктәпләрендә, шәһәр мәктәпләрендә балаларның үз кешеләре белән анасы укытучыларының бик актив татар укытучылары бар, информатик укытучылары бар. Алар оештыралар, ул сайтлар бар. Әлбәттә, аларның эчтәлек дәрәҗәсе күмбедер тагын яхшыртуны, шымартуны сорый торгандыр, әмма алар бар һәм алар яшәп киләләр һәм актив яшиләр дип әйтәсе килә. Безнең сайтта инде без тырыштык беренче ратта Сабантуй газетасын электрон вариантта гына элеп кую түгел, ә бүтән төрле чараларында, мәсәлән, интерактив чаралар, форум, иң уңышлысы безнең өчен иң уңайлысы менә бүген көндә Австралиядәме, Финляндиядәме анда 1-2 хат килә, әлбәттә, алар сирәк килә чит төбәкләрдән. Безгә андый хатлар бүтәнне килгәне юк. Чөнки конверт белән анда почта шауны соңа да кала. Вакыт ягыннан әлбәттә монда бер кемгә нәрсә түгел бу. Интернет вариант ул бик тиз һәм бик уңайлы вариант. Бу сайтның өстенлеге безнең өчен шушы укучылар белән контактның тиз һәм ерак араларны үз эченә алуы бүген көндә. Һәм без аны шул эшне активлаштырырга тырышабыз. Менә аны безнең җитәкле Сабантуй газетасының корреспонденты Ләлә Зәйнуллина. Бүген көндә әлбәттә газетаның рейтингы мин зур дип санамыйм. Аның менә көнгә безнең уртача караганда 40 кеше керә. Кайчакта менә ял көннәрендә бигрәк тә шимбе, якшәмбе, анасын сишәмбе, чәшәмбе көннәрендә хәтта 130-140 кергән кешеләр дә бар. Бу саннар белән мактанып булмый, чөнки татар укучысының мохите якынча шулайрак һәм монда балалар керә күбрәк.
Әлеге сайт ул газ газетаның электрон версиясы гына түгел, айрым бер ресурс кебек тә эшли. Мәсәлән, газетада булмаган нәрсәләр дә бар анда, шулдагы интерактив чаралар, форумнар, шулай ук мин күрдем анда сораштыру эленгән. Аның өчен sabantuy.net Нет деген доменда да, татарда сайтлар бик көп түгел. Нет деген сөз инде ул теге кирмәгез дип әйткән шикеллерәк булып чыга. Нишен шул доменны сайладыгыз?
Нет, ул русча нет инде. Безнең татарда нет юк. Без башта ком деген доменда идек. Аннан соң сайтны яңартасыбыз килде. Без менә моннан 1-2 ел элек ул сайтны яңарттык. Дизайнында һәм эчтәлегендә менә бу шушы сорау алулар җайдырак шәсенә шен аның һәм безнең элеккеге Сабантуй сайты sabantuy.com авыр ачылады. Хәзер без аңлыйбыз бик мөһим икән. Шуңа күрә күп рәсемнәр белән дә без аны аулайтмаска тырышабыз. Мөмкин кадәр тизрәк ачылса, бигрәк тә бала кеше бит аның игътибарын алып тору җайсызрак, илкән кешегә караганда. Ул тиз-тиз басалар, менә алар игътибар иткән булсагыз, балалар кесә телефонында да безнең кебек файдаланмый алар белән. Тиз-тиз-тиз-тиз басып, аларның башлары тизрәк эшли анда, алар үзләренең баш миләре дә шул компьютер кебек. Җиңеләйтү максатыннан без аны менә Раил Гатаулин дигән тешкә мөрәҗәгать иттек, белгеч профессионал. Ул безгә аны яңартып бирде һәм шул доменга утыртты инде.
Гадәттә төрле ишмаларда, газеталарда да, башка ишмаларда да Сайт ясауга бик тиге сәерсенеп кенә карыйлар, шикләнеп кенә. Имештер ул шыгымлы нәрсә һәм мәшәкатьле нәрсә. Менә шыгымнар ягыннан ни кадәр шыгымлы нәрсә булды бу сезнең өчен?
Чынлап та мин бу әйберне ишеткәнем бар. Сайт ясау кыйммәтле, авыр шәрип һәм аны алып бару өчен дә акча таләп ителә дип аны курыккан. Әмма моннан бер дә куркасы түгел икән. Без менә сайтны ясаган вакытта шулай ук профессионал белгечләр ясады безнең ул сайтны. Сайтны ясаган вакытта күп мәдә чыгым кирәк, әлбәттә. Менә ул күп түгел инде, ул 15-20 мең дер инде бәлки азанрак ташлады. Бу кыйбатрак та, әмма бу иң зур чыгымнарның шуның белән чыгымнар бите. Анда домен өчен анда калган өчен ел саен була торган ул түләүләр инде ул анда тиеннәргә генә дисә икән вакытта. Бездә гәзиттә нәрсәсе белән уңайлы безгә без махсус материал, махсус журналист аны өчен тотмыйбыз. Менә безнең хезмәткәр ул аны үзе тутырып бара, корреспондент штат эчендә ул аны җиңелдән итеп алып баралар. Бу әлбәттә газета бүтән төрле матбугат чарасы турында әйтәм инде мин. Айрым иштергән вакытта әлбәттә аны инде анда бәлки күбрәктер дә чөнки аңсыда инде журналистның һәм ресурсның адресатына карап һәм нинди максатларына карап күчергә мөмкиндер.
Интернетка керә белә торган бала кешене, яшь кешене сезнең сайтка кертү авыр түгелме? Әмма интернет белән бөтенләй хәбәрдар булмаган балаларга нинди дә булса эшчәнлегегез бармы? Аларны өйрәтү буенча
бу инде безнең бит әле балалар гына укымыйм. Безнең әле укучыларыбыз, әбиләр, бабайлар да, алар да бик яратып укыйлар, бергә оныклары белән дигәндәй, балалар арасында да әлбәттә бар интернет белән әле таныш булмаган, яки анда гомумән компьютер белән таныш булмаган бу бигрәктә авыл җирләрендә. Алар өчен бездә Сабантуй газетасында махсус сәхифә бар. Бу инде газета хәлендә, алар газетаны алдыралар, виртуаль дөнья дип аталган сәхифә. Бу инде безнең күптән эшләп килә. Ул сәхифәдә ике юнәлешне алып барабыз. Беренчесе яңа баш әле компьютер белән таныш булмаган укучыларыбыз өчен таныштыру мәгълүмат. Икенче өлеше инде компьютер белән танышкан һәм инде алга таба үсәсе килгән яңа информацион мөмкинлекләр, технологияләр белән танышырга теләгән нәр өчен аерым бер юнәлеш. Бу сәхифә турында безнең бик күп хатлар, бик күп теләкләр килә, рәхмәт хатлары. Чөнки дисәйткән вакытта бүгендә Сабантуй газетасының безнең мактанып сөйләрлек бер сәхифәсе.
Сабантуй газетасы һәм шәхсән сез дә төрле очрашуларга йөрисез балалар белән, районнарда да, авылларда да, шәһәрләрдә дә турыдан-туры очрашасыз, аралашасыз балалар белән. Ничек уйлыйсыз, балаларның бүген интернет белән хәбәрдарлыгы нинди дәрәҗәдә?
Процентлар исәпләгән юк, но менә мин интернет ресурслардан үзебез алган мәгълүматлар буенча гына безнең илдә 3% халык бүген көндә актив файдалана, калганнары бик актив түгел һәм анда төрле саннар китерелә, үзебезнең чамалау буенча безнең мәктәпләрдә бу сан арткыннан арта бара. Чынлап та белән менән бер 10 ел элек әле ул бәлки шул 3% булгандыр. Бүген көндә ул процент үскәннән үсә һәм шаккатасың бүгенге балалар бик актив бу юнәлештә эшлиләр. Бүген көндә бөтен мәктәпләрдә хәзер компьютерлар бар. Тәэмин ителде бит мәктәпләр хөкүмәт тарафыннан компьютерлар белән. Ул да зур үтәргә чыгасады. Хәзер өйләрдә аннан соң ул булмаса хәзер бит кесә телефоннарында да хәтта интернетка керергә була. Шулар аша балаларның күренеп тора. Бу процент безне үсәчәк икән. Һәм шунысы куаныч, ул бик кызу темплар белән үсә. Менә очрашуларда, мәктәпләрдә, без төрле мәктәпләрдә булабыз. Республикада, хәтта республика читтә. Менә без шуны тыймлыйбыз. Әлбәттә, без бер караганда борчылабыз. Менә безнең Сабантуй газетасын укымасларым, ансын да укыйлар. Компьютердан файдалану, интернет, сайт, бу балалар өчен бик кызыксынып, үзләре теләп актив катнаша торган көләр.
Сабантуй сайтыннан тыш, башка сайтлар барлыкка килерме татар балалары өчен? Ничек уйлыйсыз, фаразларыгыз?
Менә монда инде әзрәк глобальрак карарга кирәктер. Балалар сайт сайтлары булсын өчен беренче ратта без әле менә мин 1-2 сүз әйтер идем бүгенкендәге өлкәннәр өчен чыга торган сайтларда татар сайтлар турында инде. Бәлки шуннан ителеп китеп аннан соң күбәергә мөмкин безнең. Бездә бүгенкендә бар рәсми сайтлар, мәсәлән, intertat.ru әме аннан соң татар информ сайты бар. Һәм бар тагын коммерция, ягъни үзләрен ашата торган сайтлар. Әлбәттә мин мәсәлән күбрәк үзем укыйм ирекле матбугат сайтларына. Интернет ул нәрсәсе белән рәхәт. Газетта әзрәк без әхлак тип аннан соң кешегә каты сүз әйтмибез дип, бик ачуланмыйбыз дип тә качак язабыз. Интернет ул шул хәтле динамичный бер, анда кызу һәм тиз үз фикереңне белдерергә һәм ирекле белдерергә курыкмыйча әйтергә мөмкинлек булган бер мәйданчык инде ул. Шунсы белән ул җәлеп итәдер. Русча булган матбугат чараларында һәм анда чит ил CNN булсыннан да, аларда мәсәлән Азатлык радиосында да ирекле фикерләү мөмкинлеге бар. Ул мәйданчык татар өчен юк дип саныйм. Бездә бүгенгендә мәсәлән иң әйбәт сайтлар алар газеттә басылган әйберне кабатлаучы сайтлар. Менә безнең Сабан Туйгасы да шуңа керә инде. Чынлыкта. Әлбәттә өстәмә әйберләр бар. Бу бит ул суверен әйбер түгел. Матбугат чарасын кабатламый, ягъни менә газетләрне, журналларны бүтән әйберне кабатламый торган һәм рәсми булмаган шундый ресурс юк бездә. Әлбәттә мин мәсәлән үзем бик яратып карыйм сайтта Азатлыкны. Ну Азатлык радиосы гына бит инде ул эс. Менә шул типта, әмма бу уже җирлектән торып киңрәк конкуренция белән эшли торганрак сайтлар бәлки киләчәктә бәйдә булыр алар. Ну мин бу көндә ал шарт күрмәйм. Чөнки безнең татар матбугаты булайрак бит үсеп китте инде. Менә башта рәсми газетләрдән безнең мәсәлән акчарлык газетасы кебек анда уртак түшәк кебек һәм ирек мәйданы кебек коммерцияләшкән аерылып чыктылар. Аларның күбесе сары пресса. Ну монда әлбәттә коммерсантларның кызыксынуы кирәк инде. Чөнки мин аны дәүләт карамагында аны сайт булыр дип уйламыйм. Балалар матбугаты безнең аңа зур үтәргеч булды менә бу ЕШТНВ-ның ишуда. Балаларның ка бүген телевидениядан бик зур русча әйтмешле мозговой штурм бара. Аларның баш миләрен төрле рекламалар белән, төрле кирәкмәс информация чүпчар белән тутыру. Бүгенгендә интернетта ул чүпчар тагын да күбрәк. Менә мин килешәм синең белән анда теге порно рәсемнәрдә төрле бүтән төрле сайтлар укытучы куркыныч әйбер баланың баш миен формалашу өчен инде. Әгәр дә бездә андый сайт булса иде, чынлап та конкуренция булса, бер самонтой кәсте ул бит миннән әйтмәсем, ул бөтен безнең ни каплап бетерә алады. Аңа булырга тиеш әлбәттә конкурентлар, тагын менә шул шикелле конкурент сайтлар, бәлки менә бу авыл мәктәпләрендәге сайтларында булырга мөмкин ул шул сайтка керсен өчен, аның рейтингы булсын өчен, анда керүчеләр саны күп булырга кирәк һәм шул әгәр дә эшләп китсә, шул механизм кузгалып китсә. Аның өчен әлбәттә монда әтиенләрендә катнашы кирәк. Алар белеп торырга тиеш. Аларның балалары нинди сайтларга керәләр бүген көндә, нәрсәләргә кызыксындыра. Бу әлбәттә балаларга гаюнеш бирә кирәк. Бүген дип саныйм мин бу без өлкәннәр инде безнең психика бузылмас та, ул интернеттәге белән карап, ну, анда бит әле порнона түгел, анда бит экстремистик әйберләр дә бар. Кан, үтереш, кырыш һәм башка әйберләр дә. Өлкән кешенең дә психикасы түзәлмәскә мөмкин булган әйберләр дә әлбәттә балаларны чекләштерә кирәк һәм аларга юнеш бирде, андый сайтлар булырга тиеш. Татарның өлкәннәр җитәкли торган сайтлары кузгалып китә алса, шушы механизм белән бәлки бездә инде җиңелрәк сулап куярбыз дип өметләр
белән.
Бәлки киресенчә дә булыр, чөнки менә бүгенге көндә балалар бик актив, бәлки алар безне сугып җыгарлар.
Интернет паравызенә килеп эләккән бала, яшь үсмер, үрмәкүш оясына капкан шибенне хәтерләтә. Ул шушы ят мохиттә исән калырга дип әйтмим, әмма ничек тә үз-үзен табарга, югалып калмаска тиеш. Моның өчен интернетта балаларга багышланган ресурслар булу зарур. Бу проблема рус интернеты өчен дә хас, татарлар өчен исә аеруча кискен тора. Сабантуй сайтыннан тыш әлегә башка ресурс искә төшми. Анысы да әле газета сайты, ә турыдан-туры балалар өчен булдырылган портал түгел. Шулай да әлеге сайт башкалар өчен үрнәк булып тора. Бүгенге татар программистларының күбесе яш егетләр. Бәлки алар өйләнеп, балалар тудырып җибәрсә, мондый сайтлар артыр, алайса көтеп карыйк.
Азатлык радиосы сөйли. Авыл районнардан килеп укучы татар яшьләре кайда күбрәк дигән сорауга гадәттә Татар дәүләт гуманитар педагогика университетын атыйлар. Егет-кызлар монда үз телләрендә белем ала, иҗат итә, сәләтләрен ача. Шул рәвешле бик тә актив укучылар университет күләмендә дә яшьтәшләре арасында да танылу ала. Чираттагы кызган табаның кунаклары Динара Әхмәтова һәм Айнур Халиев шундыйлардан. Алар икесе дә Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының татар филологиясе факультетында укый. Динара һәм Айнур белән бүгенге студент тормышының үзенчәлекле яклары турында Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызлар,
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзы, апалар. Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы, һәм инде без яшьләр тапшыруы булгач, яшьләр тормышы, студентлар тормышы белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бүген без аерым алганда Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты студентлары тормышы белән танышырбыз. Безнең студиядә кунакта әлеге университетның студенты Айнур Халиев һәм Динара Ахмәтова. Нихәлләрегез бар? Ничек кайфларыгыз?
Сәлем, Рустам, барысы да яхшы. Аллага шөкер, әкрен генә менә әлеге университетта укып йөрибез.
Сәлем, Рустам, сәлем, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Безнең хәлләр бик яхшы.
Әлеге студиядә күп кешеләр була инде. Җырчылар, артистлар, фән эшлекләре, яш галимнәр дә. Менә безгә кызык. Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты тормышы, университет тормышы ничек баранда? Сез менә төрле курста укыйсыз. Үзегез нәрсәләр белән шөгыльләнәсез бит, шулай бит? Язасыз, сызасыз, нәрсәләр эшлисез? Шул хакта таныштырып китсәгез.
Без әлеге университетның татар филологиясе факультетында белем алабыз. Мин үзем 5-нче курста укыйм. Безнең университет ул бүтән яктан да килгән булдаклы студентларны әзерли дип әйтергә кирәк.
Факультетта.
Әлбәттә, безнең факультет.
Татар филологиясе
факультеты. Анда безнең универсаль кешеләр чыгыгымы?
Әйе. Без татар теле һәм әдәбияты укытучыларыннан тыш, журналистлар, тәрҗемәчеләр, нәшрият белгечләре һәм рус мәктәпләрендә татар теле укытучылары, инглиз теле укытучылары булып та чыгабыз. Укудан тыш, безнең факультет җитәкчелеге дип әйтегәндә укытучылар безгә бик күп мөмкинлекләр бирә. Үзе безне күрсәтергә, үстерергә. Бездә Илһам әдәби иҗат түгәрәге эшли. Менә без инде 2 мәртәбә әлеге түгәрәк белән берлектә китап чыгардык. Илһам канатында дип атала.
Гафу, бу китапны университет үзе чыгардымы әллә инде китап нәшер итәм?
Беренче китапны безнең университет үзе чыгарды.
Димәк, Динара безнең шигырьләр яза.
Мин шигырьләр яза идем, хәзер инде язмыйм, мин күбрәк публицистика өлкәсендә эшлим.
Айнур,
мин үзем әлеге факультетта 2-нче курста укыйм, үзем иҗат белән шөгыльләнәм. Әлеге факультетның иҗади тормышында мин бик тә актив катнашам, җырлыйбыз, биебез менә Динара Шәйбет күңелләшәбез.
Сез үзегез турында таныштырганда кайсы яктан икәгезне әйтсәгез иде шулай ук.
Мин үзем данлы байлар сабасы ягыннан булам.
Районның
үзәгеннән булам, нәкъ сабаның үзәгендә торам.
Мин башкалабыздан шактый ерак урнашкан Әгерҗе районы Кишек авылы кызы.
Кишек?
Әйе.
Бәлки нидер кыенлыклар булгандыр университетка килеп кергәч, читтән чи районнан килгәч, шул хакта сөйләп китсәгез.
Ә мин башта үзем инде безнең Әгерҗедән ярак булмаган Яршалы шәһәрендә безнең университетның филиалы бар иде. Шунда укырга кердем. Беренче курста без анда яхшы гына укыдык, ияләшеп беттек дигәндә генә филиалны яптылар. Безнең өчен әлбәттә бу бик авыр булды башта. Бер дә шалдан китәсе килмәде, ләкин икенче курска без менә Казанга килдек. Беренчедән инде филиалны ябу үкенеч булса, икенчедән Казанга килүебез безнең өчен бик шатлык булды. Казанга килмәгән булсак, без бәлки үзебезне ашып та бетерә алмаган булар идек. Чөнки группада да менә мин бик күп талантлы студентлар укый. Казанга килгән дәвердә авырлыклар булды инде. Безнең инде күбебез тулай торак урнаштылар, ләкин үзем тулай торак урнашмадым, фатирда яшим. Чөнки иҗат кешесенә төрле вакыт була, төнлә кайтырга да туры килә, кайбер вакытта кычкырып җырларга да, кычкырып сөйләргә дә кирәк була, башкаларны битендә кем белән эләгәсең. Ә болай мин үземчә яшим. Килгән дәвердә бик зур рәхмәт деканыбыз безне бик нык кайгыртып, ярдәм итеп торды. Кафедра чәкчебез Фуат абый безгә бик ярдәм итте килгән дәвердә. Студентлар арасында булды инде төрле хәлләр. Без бик әйбәт кенә укый башладык группа белән, бик тырыш булдык, көнләшкән студентлар да булды.
Бу инде хәзер Казанга килгәч
килгәч әйе.
Шунда син Айнур белән таныштың.
Таныштык. Айнур белән без 1 ел таныш. Бу бит әле 2-нче курста гына
укый. Шуннан да 1-нче елны авыр булды инде әлбәттә. Туган якларны сагындырды. Инде менә укый башлагач ук сентябрь айларында узган ел булды шундый хәл. Менә ничек әйтим, киләсең укырга һәм инде сабага кайтасы килә. Шул вакытта миңа үземнең группадашларымда бик зур ярдәм итте һәм инде Динара минем. Әйтә менә моны белән шуранып карыйбыз, җырларга барабыз. Әйтә менә бу әлеге иҗади эш белән шуранып карыйбыз дип инде минчик ярдәм итте. Менә Аллага шөкер Казанга әйләндек инде менә.
Айнур сафая торасыз.
Укыйбыз. Динара белән без күршедә генә торабыз, фатирда торам.
Шулай торак сайламадыгыз.
Юк, шулай торак да сайламадык, чөнки төрле вакытлар була, бәлки кай вакытта кычкырып җырлап җибәрәсең, кай вакытта инде иҗат кешесе шундый кеше бит инде, яй җыр җырлап җибәрә бернинди күңеленә, моң килгәндә, илһам килгәндә дигәндәй.
Ә ни өчен нәкъ менә әлеге университетны сайладыгыз? Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты. Бер караганда бит инде техник, анда финанс, икътисад университетларына керергә тырышалар, бай, эшлекле кеше булырга тырышалар. Егет кызлар, ә менә сез шушы университетны сайлаганыз.
Чөнки менә татарлар бит без гомумән бүтән дөньяда таралганнар безнең татарлар. Безнең менә хәзер вакытта татар телендә сөйләшүче кешеләр саны көннән-көн кими бара. Алар милләте буенча татар булсалар да, русча сөйләшәләр, үзләрен татар икәнлекләр.
Тимәк, татар күреп сизеп әйтәсең.
Әйе, үземнең чөнки таныш танышларым бар, алар бүтүнсе татарлар, ике танышым бар менен, алар татар, тиги алар татарча бир сөз айтынар, чөнки алар шаһарда тургандан жиктер, алар түбөнлүк деп санайлар татарча сүйлөшүнү. Мен шуңа күрө мен алеге факультетке окуура кирдим, татар филологиясы факультетине, чөнки анда инде мен айтып кеткенде бишемде ижат менен шүгүлөнөргө инде зур мүмкүнчүлүктөр һәм албетте өзебездин туган татар телебизди төплеп, анын барлык үзенчиликтерин бизге үйрөтөләр анда.
Бу сиңа ошой. Сен үзин телеп бардың, нидер әтияне кушу буенча.
Юк,
укырга җиңел булыр әле үз телимдә, анда үйрәнәсе түгел чит телне дип андый фикерләр булмады.
Андый фикерләр булмады. Мин чөнки үзебездин татар телен бик тә яратам. Шуңа күрә мин әлеге факультетка кирип, алла берсе инде алга таба укытучы булырмын, яки инде журналист монда укып бетергәч барсында вакыт күрсәтер.
Мин дә әлеге факультетка үз теләгем белән беркем кушу буенча да кермәдем. Мәктәптә укыганда ук инде минем укытучы теләге бик зур иде. Әле кичкенә чакта исемдә, үземнең уенчакларны тезеп утырып, аларны укыта идем, татар телен укыта идем, математиканы да түгел, рус телен дә түгел. Аннан соң инде кичкенәдән үк иҗат белән шөгыльләнә башлагач, менә журналистика белгечлеге дә бар дип белдек бит инде әлеге факультетта. Бәлки шуннан үстерү мөмкинлеге дә булыр дип әлеге факультетка кердем һәм бердә монда керүемә үкенмим. Мин бик рәхмәтле. Менә 5-нче курска җиттем. Миңа укытучыларым бик күп, бик төпле белем бирделәр. Ул бит әле татар булдың да, татарча сөйләшә белдем дә, шуның белән бетте дигән сүз түгел. Татар теле ул бик авыр фән, бик авыр тел. Аның грамматика бүлекләрен өйрәнә башласаң, бик төпләп, күп вакыт кирәк аны өйрәнү өчен һәм менә укый-укый тагын аңлыйсың, безнең татар теле нинди бай, нинди матур сүзләр бар анда. Шуның хәтле матур җөмләләр тезеп була безнең татар телендә.
Менә Айнур әйтте, кулланылышы кими дип, син килешәсең моның белән?
Килешергә була, я. Бигрәк тә менә читкә китеп укый башлагач,
хәзер бит телгә ихтияҗ тудырырга кирәк. Менә сез ихтияҗ тудыра аларсыз микән киләчәктә? Киләчәк буыннар өчен.
Минем энекәшләр, минем сенекәшләр, вообще булачак малларым гел татар телендә генә сөйләшәчәкләр. Без кулыбыздан килгән кадәр киләчәк буынга дип әйтүгендә менә яшьләшләребезгә татар теленең ни дәрәҗәдә мөһим булуын аңлатырга тырышабыз.
Һәркемдә сез нәрсәдер эшлисез. Менә мәсәлән, сөйлисез, биесез, менә шул хакта конкрет әйтсәгез, сезнең тыңлаучылар аңлаячак. Аһа, Динара бу эшне эшли икән, Айнур бу эшне эшли икән. Димәк, бу сүздә генә түгел, эштә дә күрсәтә. Менә шул эшләрегезне әйтеп китсәгез.
Ну мин үзем вакытлы матбугатта язмалар язам. Әйтәләр менә укыды. Язмам тел турында да бик күп минем язмаларым.
Әйе, конкрет
урамда күрәм, әйе, мисал күрәм.
Әйе. Һәм язасың язма.
Һәм язам язма. Әйе, булган хәлләр уйлап чыгармыйм берсендә. Аннан соң менә Шарык клубы бар икән безнең Казанда. Нәмиянда йөрим без менә яш шагыйр Рифат Сәләх белән иҗат проектында бергәләп эшлибез. Анда җыелабыз менә анда. Үземнең өлешемне кертәм дип уйлыйм инде.
Шулай син Фәнисия Рулин белән дус икән.
Әйе, Фәнисия бу Ярулин белән без бик яхшы дуслар. Бик зур рәхмәт аңа. Ул да миңа бик ярдәм итә. Менә аның белән без инде бик борчылабыз татар милләтенең киләчәге өчен.
Староста исемлә төркемдә җитәкчесе Айдаманы.
Әйе, төркемдә әле старостада Илхам Түгәрәге дидем, аның актив агзасы әле мин. Менә анда җыелган дусларыбыз белән, иҗатчы дусларым белән бер тема куябыз, мәсәлән, милләт темасы, шигырьләр язабыз. Аннан шуннан китә инде сораулар бер-бер-беребезгә ничек сакларга, ничек үстерергә аны. Төрле җыелышлар, менә конференциялар, төрле язучыларның иҗатын өйрәнеп, аннан соң чыгарылыш квалификация эшен менә мин фәнисәп иҗаты буенча эшлим. Курс эшләрен без шул менә һаман татар телен үстерү, баету, аны киләчәк буынга тапшыру өстендә эшлибез.
Айнур.
Динар әйтеп китте, үзенең инде синдер мәкаләләр язам ди, ә мин үзем миндә җырлар иҗат итәм.
Һәм бик актив рәвештә син аны интернетта таратасың дуслар.
Әйе, интернет аша таратам, Гомар радиода үзебезнең Саба якларында да, Саба радиосында җыратарлар җырымны, Казан шәһәр шәлемнә Казан каласында радиоларда безнең минем җырлар Казан шәһәр шәле яңгырамы, Алла берсә катта бай яңгырар дип өметләнәм.
Күрмәгәндә сине очраттым мин, белмәдем без сине сөясен. Яратам шул сине хыял Киләсене шундый күрәсең, нәгәндә сине очраттым мин, белмәдем без сине сөясең, яратам шул сине хыял кызың, киләсене шундый күрәсең.
Татар телен үстерүгә мин үз көчемне шушы үземнең җырлар аша кертәм инде. Мен татарча җырларны күбрәк итеп башкарам. Гомумән, кемнәр җыр сәнгатенә битараф түгел,
Айнур, җырчылар гафу күп бит инде. Син ничек куркмадың җырчы булып китергә?
Ну мин үземне ничек әйтим, җырчы дип санамыйм, җырны башкаручы кеше генә дип саныйм, чөнки әле җырчы исемен алар өчен үзенең үстендә бик каты гына, зур гына әйтеп эшләргә кирәк.
Димәк, сине сабалар һәм кайбер интернет кулланучылар белә инде бит.
Гомумән, сабалар
Айнур Халиев,
әйе, безнең сабалар күрше районнар, безнең Саба радиосының диапазоны районнарда Кукмара тыңлый, Балтач тыңлый безнең, Орша, Этне районнары һәм Соба менән 5 район тыңлый безне. Бүгенчә интернетта да сизәм моны.
Скетерләргә чакыра башладылар.
Скетерләргә чакыра башладылар, Аллага шөкер. Шулар белән мин татар телен үстерүгә үземнең көчемне менә шулай дип кертергә тырышам.
Университетта күрсәттеңме соң сәләтеңне? Сизләрме?
Сизләр инде менә безнең бит инде минем шәһәр университетта беренче курслар бирәм була. Һәм инде шунда мин үземнең җырлар белән чыгыш ясадым. Укытучыларыма ошаган дип үмитләнәм, чөнки менә дәресләрдә ана инде мактау сүзләре ишетлә, шатканнар дип уйлыйм инде мин.
Үшәр ашада дуслар түгелмисез?
Әй, без җыннар белән
бәйрәмнәрдә, университет бәйрәмнәрендә.
Университет бәйрәмендә гомум тормышта безнең дуслар бер-беребезгә ярдәм итәбез менә.
Конкрет ничек ярдәм итәбез?
Менә аның күптән түгелгән әнисенең юбилей булды Нәзирә ханымның, әйме? Менә без әле кичә генә аның белән Әгерҗе якларыннан кайтып төштек. Күңелле генә әлеге юбилейне үткәреп, җырлап биеп.
Әгерҗедә бик яратып калдылар Айнурның җырлаганын. Клибында күрсәттек без аның юбилей вакытында инде бик яратып кабул
иттеләр. Әнисенә багышланган.
Әгерҗе якларына бу презентация булды инде, беренче презентация булды әле клипка.
Ачуланым ай, әнекәй, шая булды.
Тормышына кайтсак, анда нәрсә бара хәзер? Гадәти уку процессы барамы? Нидер бәйрәмнәргә әзерләнәсезме? Һәм гомумән анда ничегрәк яшьләрнең кайфлары?
Октябрь ае безнең университет өчен бик бәйрәмнәргә бай ай булды. 1 октябрьдә без өлкәннәр көнен бәйрәм иттек. Анасын хөрмәтле укытучыларыбызны зурладык, менә дә айнур чыгыш ясады. Бик күп безнең очрашулар була, танылган шәхесләребез белән, язучыларыбыз белән, җырчылар белән. Бу эштә әлбәттә менә безнең татар филологиясе факультеты бу өлкәдә актив эшли. Без анда башка факультетларда чакырабыз очрашуларга. На үткән җомгада безнең университет көне узды. Без анда Ш. Илһам канатында китабын презентацияләдек. Шәхесләребезне, профессорларыбызны зурладык. Бик күңелле генә кичә булды. Әле алга таба да тагын бик күп очрашулар бәйрәмнәр көтелә.
Сезгә карагач, менә сорау туа тагын бер. Хәзерге замана студенты нинди булырга тиеш? Сез ни кебек булырга тиешме? Әле сез уйлыйсыз, юк әле бу сыйфатлар гына җитми, тагын нәрсәдер эшләргә кирәк.
Әлбәттә, замана алга таба барган саен кеше ниндидер яңалыклар оча, ниндидер яңалыклар барлыкка килә. Минемчә, мәсәлән, бер инде 50 елдан соң бәлки студентлар безнең шикелле түгел, бездән дә югарырак дәрәҗәдә шундый актив студентлар, бездән дә яхшырак студентлар булыр дип уйлыйм. Мен хәзерге заман студентына минемчә, әлбәттә, инде югары уку йортында укыса да, ул шулайнарга тиеш инде актив булырга тиеш һәр эштә, спортта мы, мәдәният тормышында мы, ул һәрсендә актив булырга тиеш дип уйлыйм.
Димәк, сыйфатларын күрсәтсәң, сиңа уку җиңелрәк, шулаймы?
Шуның да шул.
Әгәр үзеңнең сыйфатын күрсәтсәң, сиңа укытучы башкачарак карый, шулай бит?
Карыйлар. Бу имтихан вакытларында да кайбер вакытта ярдәм итеп куя әле. Ну, Айнур белән килешәм мин. Бүгенге көн студентлары бик актив булырга тиеш. Йоклап ятып кына булмый, синең өчен бер кеше дә эшләми. Сүздә юк, безнең стипендия бик җитә, бик күп алабыз без стипендияны студент өчен. Гади стипендия 1100 сум.
Социаль стипендия 1600 сум.
1600, бишкә генә укыганнарга 1300. Старста булганчына бирәләр әле азрак. Без бит менә бик актив студентлардан саналабыз факультетта. Бездән дә пассиврак студентлар да бар бит инде. Факультетта күпмедер дәрәҗәдә исемебез чыккан университет күләмендә дә.
Укытучылар да инде менә аңлыйлар безнең төрле вакытларда. Кайбер вакытта дәресләрдән китергә туры килә һәм безнең укытучылар шуны да аңлыйлар.
Но студентларга актив булырга кирәк. Бөтен максатларга ирешү, тырышлык аша гына, ниндидер авыр юллар аша үтеп кенә һәм тиз вакыт ара ичендә генә булмый инде эшләргә кирәк, тырышырга кирәк, үзеңне күрсәтергә кирәк.
Сабыр түбе
сара алтын.
Бик зур рәхмәт Динарга һәм Айнурга.
Бик зур рәхмәт Рөстәм. Шулай хөрмәтләп безне кунакка чакыруыгыз өчен радио тыңлаучы дусларыбызга да эшләрендә, тормышларында зур уңышлар телисе килә. Барсы да яхшы булсын, тырышып, эшләп, матур итеп яшәгез.
Шуннан да Рөстәм рәхмәт бик зур чакыруыңа, әлеге тапшыруыңа. Мин шуннан да үзебезнең яшьләргә әйтәсе килә, бергә җырлап, биеп, күңел ачып, актив, позитив, кайфтә яшик бергәләп. Рәхмәт.
Амин шулай булсын. Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Айнур Халиев, Динара Әхмәтова. Алар икесе дә Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты студентлары.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул сукырмаш булды. Сау буласыз.